Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien atzīmējam deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 35. gada dienu. 1990. gada 4. maijā par deklarāciju nobalsoja 138 toreizējās Latvijas PSR augstākās padomes deputāti no pavisam 201 ievēlētā. Šis rezultāts nebūtu iespējams bez visa līdz tam notikušā trešās atmodas procesa, par kura nozīmīgāko virzītāju kļuva 1988. gada rudenī izveidotā Latvijas Tautas fronte. Doma par šādas organizācijas radīšanu izskanēja dažus mēnešus agrāk, 1988. gada jūnijā notikušajā Latvijas Radošo Savienību plēnumā. Attiecīgu uzsaukumu savas uzstāšanās laikā plēnumā nolasīja dzejnieks un žurnālists Viktors Avotiņš. Idejas tapšanas kodolam līdz ar viņu piederēja arī ģeogrāfs Valdis Šteins un selekcionārs un žurnālists Jānis Rukšāns. Savulaik viņi šos notikumus atcerējās sarunā Tautas frontes dibināšanas kongresa 25. Gada dienas sakarā.
Kas to zina, kurš bija tas pirmais, kurš to atnes? Varbūt to atnes Juris Putriņš kabatā no Igaunijas. Bet. Šo ideju. Mēs manā dzīvoklī sacerējam šitādu papīru, kurš bija domāts Radošo Savienību plēnumam un kura pēdējais teikums bija Rakstnieku Savienību uzņēma šīs Tautas demokrātiskās frontes iniciatoru lomu. Tā kā Tautas frontes vārdu pirmoreiz pateica Jānis Baltvilks, Lūdzis Bēziņš, Sarmīte Eilerte, Guntars Godiņš, Rolands Kalniņš, Rudīte Kalpiņa, Aleksandrs Kišteins, Dzintra Krievāne, Andrejs Linkevičs, Aleksandrs Maļcevs, Inese Paklone, Jānis Rukšāns, Artūrs Snips, Valdis Šteins, Egils Zirnis un Viktors Avotiņš. Tad tā būtu pareizāk runāt.
Nu, varbūt, ka tā varētu ņemt, bet no tribīnas tas skaļi skanēt no tā.
Es biju deleģēts to pateikt.
Nevar neviens privatizēt to toreiz tādī brīdī fronte, jo tas kūsāja visā sabiedrībā un visā grimstošajā kuģī toreiz Padomju Savienībā. Un daudzās galvās, kā saka, dzima tā ideja un arī citās zemēs, kad ir kaut kas jādara un ir jāpārtrauc tā režīma agonija un kaut kas ir mums visiem jādara. Un, kad es biju uzrakstījis ģeogrāfijas fakultātei pirmo aicinājumu, tad es savāku fiziskās ģeogrāfijas katedrā. Tas bija 5. maijā, dabūju atbalstu, bet tad mēs nolēmām, nu, būs šis radošais, ko tagad Viktors teica, tas plēnums, savienību kopīgais. Un Jānis ir uz turienu, un es aiznesu uz turienu šo mūsu aicinājumu, un man parādīja, kā saka, durvis, nevien viņu tur neinteresē. Un es nācu ārā no Rakstnieku Savienības, un uz kāpnim satiku Guntaru Godiņu, un Guntars saka, tu zini ko, nāc pie mums, pie Viktora Avotiņa un Jāņa Rukšāņa, ceturtdien mēs būsim kopā, un taisam augšā šo. Tā mēs trīs sanācām kopā, un es esmu pateicīgs liktenim, un es domāju, ka mēs daudz ko izdarījām.
Un es domāju, ka tādu dzīvokļu bija desmitiem. Vienkārši mēs bijām tuvāk publicitātes iespējām nekā tie pārējie.
Es jau tur iesaistījos, tas bija tā diezgan amizanti, jo brālis bija paņemts Krievu armijā, Zboros. Tas asmēs viņš atved no Igaunijas Igauniju plēnumu materiāls, Radošo Savienību plēnumu. Un es iedams pa Brīvas ielu, satieku Baltvilku Jāni. Un es jau saku, klausies, Jāni, vai mums arī nevajadzētu Latvijā tādu plēnumu taisīt? Viņš saka, mēs jau gatavojamies tādam. Nācot pie Viktora Avotiņa šodien, mums ir pirmā sanākšana, un tā es tur iekļāvos tajā darbā.
Čaka dzīvoklī. Komunālais dzīvoklis toreiz bija tur. Pirms manis bija dzīvojuši vēl vairāki rakstnieki, un vēl bija dzīva Čaka radinieca Emīlija Brieškalna. Man bija divas istabas, un viņai bija divas istabas.
Tātad Čaka dzīvoklī.
Čaka dzīvoklī, jā.
Tas arī ir skaists.
Labā aura.
Tā var teikt tiešām. Tā. Neatkarība pirmo reizi tas jautājums pacēlās jau pirmajā kongresā faktiski. Man toreiz bija nolemts, ka man vārdu nedos, jo es skaitījos pārāk radikāls elements. Un tā kā valdes vadīja pirmo plenāru sēdi, tad viņš beigās iedeva man šo vārdu un bija tā sarunās, ka viņš to tomēr izdarīs. Un tad es savā runā pateicu to, ka gala mērķis mums tomēr ir Latvijas valstiskās neatkarības atgūšana.
Tad, kad mēs parakstījāmies tā pirmā mūsu aicinājuma, mums jau, kā saka, lika saprast, bija toreiz tāds ģenerāla prokurors Zenītis, un kad 12 no tiem parakstītājiem esot kaut kādā maisā jau iekšā, un mēs patiešām dzīvojām tādā situācijā, kad katrs jau ģimenē bija paskaidrojis, kā saka, kur katri naktas laikā var ierasties un mūs savākt. Tāda bija situācija, un tagad to šobrīd liekas, kas tad tur toreiz bija. Toreiz draudēja ar izrēķināšanos.
Savā dibināšanas kongresā 1988. gada 8. oktobrī Latvijas Tautas fronte vēl nebija gatava deklarēt kā mērķi Latvijas suverēnā valstiskuma atjaunošanu. Tas notika gadu vēlāk, 2. kongresā 1989. gada 7. un 8. oktobrī. Taču organizācijas strauji kļuva masveidīga, jau drīz aptverot vairāk nekā 100 000 biedru, un tās organizētajās masu manifestācijās piedalījās 100 000. Norises gadā pirms 1990. gada 18. marta augstākās padomes vēlēšanām un 4. maija balsojuma atceras toreizējais Tautas frontes priekšsēdētājs publicists Dainis Īvāns.
89. gada oktobrī es kļuvu par otrais pārvēlēto Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju, un otrais kongress Tautas frontē arī bija ļoti būtisks, tāpat kā tas bija būtisks visai Latvijai, jo šajā brīdī it kā Gorbačova perestroikas pārbūves radītais bērns Tautas fronte, kurai programmā bija atbalsts tādai padomju savienības pārveidošanai, bija kļuvusi par trešo nepaklausīgo tēva dēlu, jo jau 89. gada sākumā parādījās tās Tautas frontes valdes 31. maija aicinājums, kur mēs aicinājām apspriest Latvijas iedzīvotājs Tautas frontē īpaši nodaļās par to, ka vajadzētu pieņemt jaunu programmu par Latvijas pilnīgu iziešanu no padomju savienības un pirmskali Latvijas Republikas valsts iekārtas atjaunošana. 89. gads vispār bija tāds liels lūzuma gads visā Austrum Eiropā, un tas arī izšķīra Austrum Eiropā totalitārismu demontāžu procesu, jo ļoti daudz tautas, ne tikai mūsējā, vien daudz izteica savu izvēli par pavisam citu, par rietumniecu ceļu, par virzīšanos projām no Kremļa, no tās Kremļa totalitārās politikas. Pirmā bija Polija, kas mums bija liels piemērs, kur šajā 89. gada sākumā pirmo reizi uzvarēja alternatīvās vēlēšanās, un solidaritāte praktiski gāza nevarmācīgā ceļā parlamentā ar visu Polijas komunistisko Jaruzelska režīmu. Un Latvijas Tautas fronte bija tā, kas tūlīt pat pieprasīja PSRS toreiz augstākai padomē noteikt arī Latvijā tādas pašas vēlēšanas. To prasīja mūsu valdes locekle Ita Kozakevičs, kura bija ļoti cieši saistīta ar šo poļu sabiedrību kā poļu biedrības priekšsēdētāju. Kaut arī pirms tam bija dažādi strīdi par to, vai vajag piedalīties šajās vēlēšanās, vai mēs tādā veidā nelegitimizēsim šo okupācijas varu paši tur it kā piedalīties. Pēc Polijas vēlēšanām bija skaidrs, ka tas ir faktiski reālākais un iespējamākais ceļš, kā mēs savus mērķus varētu sasniegt. Pirmo parlamentārā ceļa soli mēs bijām spēruši jau 1989. gada martā, kad vēlēja deputātus pie sestāvus deputātu kongresam. Un šajās vēlēšanās no 52 no Latvijas ievēlētajiem PSRS Tautas deputātu kongresa deputātiem 40 bija Tautas frontes kandidāti. Mums neizdevās pat pēc Baltijas ceļa akcijas panākt to, lai pēc iespējas ātrāk tiktu noteikts nacionāla līmeņa vēlēšanas, kur mums bija skaidrs, ka tas būs tas veids, kā mēs iesim uz neatkarību, kaut arī vēl skaidri tā pati programma nebija. Bet toreizējā vara visā padomju savienībā noteica, ka 89. gada beigās ir jābūt vietējo padomju vēlēšanā. Nu, vietējo padomju vēlēšanas, tāpat kā visas vēlēšanas padomju laikā, bija arī tāda zināma fikcija, bet Gorbačova laiks atkal tur pieļāva tāda alternatīva. Decembrī notika šīs vēlēšanas, un atkal Tautas fronte guva apmēram 80% deputātu mandātu visos Latvijas vēlēšanu apgabalos. Ļoti svarīga loma visos šajos vēlēšana pakāpēs ar vienu pieaugušu lomu bija Tautas frontes izveidotajam vēlēšanu koordinācijas centram, jeb kā mēs vienkārši to sacām par vēlēšanu centru. Ar Zviedrijas Tautas frontes nodaļas galveno Kārtu Lējiņu un Kristīnu Ščakas palīdzību mums izdevās noorganizēt, ka Zviedrijas toreizējā pie varas esošā partija sociāldemokrāti organizēja profesionālus vēlēšanu kursus šiem mūsu cilvēkiem uz 5 dienām. Viņi aizbrauca uz Zviedriju un Zviedri viņiem palīdzēja izveidot sistēmu vēlēšanās. Un tāpēc jau uz vietējo padomu vēlēšanām pilnīgi varēja just Latvijā, ka Latvijas Tautas frontes vēlēšana kampaņa ir krietni pārāk tādas profesionalitātes ziņā un varbūt tādā ziņā, ka tā prata uzrunāt un iedarboties vairākus cilvēkiem nekā komunistiskās partijas taktika. Jo komunistiskā partija strādāja pēc vecā principa. Partijas komiteja izvirza un mēs balstam. Un, protams, mums bija skaidrs, ka šajā Latvijas PSR augstākajā padomē, lai viss būtu saskaņā ar PSR likumiem, lai ne Gorbačovam, nekādam citam Kremlī nebūtu nekāda juridiska ieganste sūtīt pret mums tankus, mēs paziņojamies, rīkojamies saskaņā ar PSRS un Latvijas PSR konstitūciju. Un saskaņā ar Latvijas PSR konstitūciju mums vajadzēja no tiem 210 deputātiem, kas bija Latvijas PSR augstākajā padomē, dabūt 134 mandātus, tas ir 2/3 konstitucionālais vairākums, un ar šo konstitucionālā vairākumu tad mainīt Republikas valsts iekārtu ar Leišu sajūdi, ar Igauņu Rahvarinni. Mēs bijām tā vienojušies, tad, kad mēs dabūsim šo vairākumu, tūlīt konsultēsimies, kādām ir jābūt tām deklarācijām, ko mēs pirmajā sesijā pieņemsim. Nu, iznāca gan tā, ka Leiši, kuriem pirmajām bija vēlēšanas, un kuri guva absolūtu vairākumu šajās Lietuvas augstākās padomes vēlēšanās, 11. martā sanāca, un tā īsti nekonsultēdamies ar mums, viņi piepeši nobalsoja par pilnīgi momentālu Lietuvas Republikas neatkarības atjaunošanu. Pēc 11. marta mums kļuva skaidrs, ka viegli nebūs uzvarēt šajā vēlēšanu cīņā. Pirmām kārtām jau sākās momentāli Padomju Savienības Kremļa ekonomiskā blokāde pret Lietuvu. Gorbačovs draudēja lietuviešiem ar tālākām sankcijām, ja viņi neatteiksies no savas neatkarības deklarācijas. 17. martā savukārt, kad Latvijas Tautas fronte, lai iedrošinātu Latvijas cilvēkus, ievēlēt deputātus, kuri balsos par neatkarību. Mēs gājām tādā lielā gājienā apkārt Vecrīgai, un mums bija tas mītiņš Daugavmalā. Tad ir viena tāda fotogrāfija no šī mītiņa, ko es tikai vienmēr atceros, kur es esmu savu mazo dēlu plecos. Man tā diezgan tāda domīga seja. Un es atceros tagad, kāpēc tā ir domīga. Jo tieši šajā brīdī man pienāca cilvēks no Tautas frontes un paziņoja, ka viņas ielās ir izgājuši tanki. Tādas skaistas tanku kolonas, kuras nešāva, bet kuras brauca, žarkstot ķēdēm gar Lietuvas Saeimas namu, pa Gediminu prospektu, un mums bija pilnīgi skaidrs, ka šie tanki tik daudz nav domāti lietuviešiem, jo tur jau viss bija skaidrs, bet tanki bija domāti mums. Mēs jau zinām arī šo vēlēšanu rezultātu, ka tomēr Tautas fronte šajās vēlēšanās gan divās kārtās, jo mēs jau nevienējām tajā 18. bija otrā kārta vēl, mēs dabujām beigās 132 Tautas frontes deputātus, bet 132, tas nav 134, kas bija vajadzīgs konstitucionālam vairākumam, tā kā tomēr joprojām saglabājās tāds zināms satraukums, ka par neatkarību var nenobalsot. Martā tieši pēc vēlēšanām no Tautas frontes es, Ilmārs Bišers, kurš bija valdes loceklis, un toreizējais Latvijas PSR ministrs padomes priekšsēdētājs Vilnis Edvīns Bress un Antals Gornovs, kurš bija Latvijas PSR priekšsēdētājs, bet abi ievēlēti arī jaunajā sastāvā, mēs devāmies uz Maskavu, lai tā godīgi Gorbačovam izklāstītu par neatkarības deklarāciju tādu pašu kā Lietuvā, ko pieņemsim mēs, nu tikai mūsu deklarācija bija ar šo pārejas periodu, un šīs deklarācijas pamatu bija uzmetis Egils Levits, mēs ar to apspriedām Vaivas Dzirnavās pavisam neilgi pēc 18. marta vēlēšanām. Egils Levits, protams, pēc šīs apspriedes izraidīja uz mūžīgiem laikiem no Padomju Savienības, cik no Padomju Savienība bija mūžīga. Bet mēs ar šīm sagatavējam ar šo deklarācijas aptuveno tekstu, mēs Gorbačovam izstāstam, ko mēs vēlāmies, tā bija tikšanās Kremlī, un Gorbačovs saka, jums nekas neizdosies. Tauta jūs gāzīs, jūs esat ekstrēmisti, un viņš teica, ja jums izdosies šo apvērsumu sarīkot, viņš teica tā kā Landsbergim, kurš tumsā naktī, man nezinot, to viss ir izdarījis. Tad tādā gadījumā viņš teica, saštusī tauta, izveidos Daugavpils tautas republiku, izveidos Visaginas tautas republiku Lietuvā, kur bija atomelektrostacija un dzīvoja daudz krievu tautības cilvēku, un izveidos Narvas tautas republiku.
Cik pazīstami vārdi.
Jā. Es tieši tagad to atceros, tas scenārijs jau nav nekāds jaunais.
Tauta pret fašistiem, kas ir veikuši apvērsumu galvaspilsētā. Jā.
tā saruna bija tāda no oficiāla pie tā galda, tajā viņa kabinetā. Viņš bija tās diezgan stīvs, un Ilmārs Bišers vēlāk tā savās atmiņās ir atcerējies, ka viņam ir bijis sajūta, ka Gorbačovs ļoti labi zinājis, ka arī viņu noklausās. Čeka. Viņš bija kategoriski pret jebkādām sarunām, un viņš tikai draudēja mums, bet tad, kad mēs izgājām priekšnamiņā, Gorbačovs kaut kā manām atdzīvojās, runāja daudz brīvāk, un viņš tagad pie mums tā kā dombiedriem mēģināja tā kā pielabināties un izdibināt, piemēram, ko ar to Landsbergu darīt, viņš saka, ja? Nu, Ilmārs Bišers saka, nu neko, viņš labāk kļūst par parastu līķi, nevis par politisko līķi. Un tad mums tā saruna bija tāda drusku cilvēciskā, ka viņš teica, un tad jūs paliekat pie sava, un mēs sakām, paliekam pie sava. Un tad viņš pienāca pie manis klāt, kratīja pirkstu, viņš teica, biedri Ivāni, jūs esat spējīgs, jauns, perspektīvs cilvēks, nebojājiet sev dzīvi, viņš teica, man uz galda ir viss tas, ko jūs par mums Padomju Savienību sakāt ārzemēs. Tā, laikam, bija pēdējā reize, kad es tikos ar Gorbačovu visā šajā periodā. Ārkārtīgi svarīgi bija tas, ka 18. martā tomēr visa latviešu tauta pati izvēlējās, kādu ceļu mums iet. Un lai neviens, piemēram, pēc šī 18. marta vēlēšanām nesaka, kāds mums brīvību uzdāvināja. Neviens neuzdāvināja. Mums pašiem vajadzēja izvēlēties. Tas ir varbūt veiksmīgais Tautas frontes illaicīgais darbs, jo tomēr ir liela daļa nelatvisku runājošo iedzīvotāju bija sapratuši, ka kaut kādas pārmaiņas un pozitīvas pārmaiņas var nest tikai Tautas fronte, kas strādāja pilnīgi savādāk. Viss Latvijas pamatā arī šis iedzīvotāju kopums, jā, arī kas balsoja par Tautas fronti, viņi balsoja pirmām kārtām par brīvību.
Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu pieņēmušās augstākās padomes ievēlēšanas procesu un notikumus pašā 1990. Gada 4. maijā savulaik aplūkojām sarunā, kurā līdz ar Daini Ivānu piedalījās arī jurists un politologs, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Tālaus Jundzis. Turpinājumā šīs sarunas fragments.
Vienā no Tautas frontes valdes sēdēm, kas notika pirms vēl pirmās sesijas, kas bija 3. maijā, mēs runājām arī tādu versiju, ka ja ir tikai vairākums, bet nevis konstitucionālais vairākums, gal galā arī tad mēs varam atjaunot neatkarību, jo mēs jau atjaunojam tikai to satversmi, kuru joprojām ir spēkā, kur okupācija ir pārtraukusi. Mēs domājam, ka mēs izmantosim šo argumentu tādā gadījumā, ja mēs nedabūsim vairākumu, jo pilnīgas pārliecības jau par to vairākumu mums nebija. Vēlēšana naktī jau iepriekš bija spēka, kur aicināja uz tādām kā sarunām ar Maskavu. Mums arī bija vairāk projektu pie neatkarības deklarācijas. Ilmārs Bišers, mūsu valdes loceklis, kurš ieņēma ļoti augstu amatu PSRS varas struktūrās. Viņš bija PSRS tautība padomes priekšsēdētāja vietnieks, un tur dzīvodams, varbūt sajūstams to baiso varu, Bišers atbrauca pie mums un mums piedāvāja tādu variantu nekādu, ka mēs tikai runāsim, jā, un suverēna Latvijas PSR, suverēnā padomes savienībā, deputāti tā pirmā darba grupa, kas jau marta beigās sanāca, šo priekšlikumu tūlīt noraidīja. Mēs sākām gatavot neatkarības deklarāciju, tas bija vairāk tā kā mūsu juristu, mūsu spožās juristu komandas, arī Tālava Juņģa darbs, un mūsu Tautas frontes politiskās vadības uzdevums tad bija strādāt paralēli šai neatkarības deklarācijai ar katru deputātu individuāli, lai neļautu viņam nobīties.
Jā, es gribētu tiešām teikt, ka deputātu kandidātu atlase, protams, bija no Tautas frontes ļoti rūpīga. Toreiz tā bija mažoritārā vēlēšana sistēma. Man lielvārdas vēlēšana apgabalā, kur es kandidēju, kā Tautas frontes atbalstītais deputāts, man bija vēl 7 citi kandidāti uz šo vienu vietu augstākajā padomē. Un, ziniet, 3 mēnešu laikā tā vēlēšana kampaņa, apmēram tā ilga, praktiski tik tiešām, es domāju, mēs par tiem 3 mēnešiem visi tie 8 kandidāti, laikam ar katru vēlētāju mēs spējām tikties. Katru gandrīz vakaru, otro, trešo bija tikšanās ar vēlētājiem, diskusijas, tur starp citu bija viens arī padomju armijas virsnieks, pulkvedis no Lielvārdes lidlauka, to laiku karaspēka daļas. 4. maijā vai īsi pirms, tad tik tiešām tā situācija bija diezgan līdz pēdējiem brīdim neskaidra, vai būs tās 134 balsis, jo jā, Ilmārs Bišers bija ar savu projektu, bet bija arī Andris Plotnieks. Viņam faktiski bija savs alternatīvas deklarācijas variants. Ļoti īsa deklarācija, bet īstenībā jēga bija diezgan tā smuki tur ieslēpt iekšā, bet jēga bija izveidot jaunu valsti. Vēl bija variants alternatīvs, tas bija Maurika Vulfsona variants. Tā bija atkal ļoti, ļoti gara, ar milzīgu uzsvaru uz cilvēku tiesībām, sociālām tiesībām, un īsti pat nevarēja saprast, kas tur zem tā viss slēpjās. Līdz ar to bija mums šaubas, ka tikai mēs neaizvainojam arī šos faktiski Tautas frontes atbalstītos deputātus, gan Maurika Vulfsona, gan arī Andri Plotnieks.
Jo Sevišķi Plotnieks nebija mūsu, viņš bija tas, kas
jā,
nebija gājis ar Tautas frontes.
Jā. Tā kā vai viņi nobalsos? Tas bija jautājums lielais. Tēvs Aleksejs Zotovs, pareizticīgo baznīcas to laika mācītājs pārstāvis Latvijā, arī lencām viņu. Viņš tā kā vien brīdi vismaz zina skaidri, viņš teica, ka jā, nu es jūs atbalstīšu, bet balsojumā viņš atturējās par šo deklarāciju. Rezultāts tomēr bija tik tiešām negaidīti pozitīvs. Nu, negaidīt varbūt pat nav īstais vārds, jo tiešām tik milzīgs darbs veikts ar katru deputātu pirms tam. Un rezultātā 138 nobalsoja to 134 vietā, kas bija tas 2/3 minimums.
Kritiskā robeža.
Jā.
Mēs jau nopietni gatavojāmies šīs deklarācijas pieņemšanai, gan ar deputātu sapulces palīdzību, gan ar frakcijas sēdēm, kas notika katru nedēļu, pat vairākas dienas nedēļā līdz pašai balsošanas dienai. Mēs jau bijām sagatavojušies, lai mums būtu pilnīga skaidrība, lai nebūtu šīs kontrargumentācijas, jo mēs sapratām arī, ka viens no paņēmieniem, kā nojaukt un izjaukt deklarāciju, būtu sākt garu tērgāšanu un garas diskusijas un muļķīgu destruktīvu priekšlikumu iesniegšanu interfrontu un komunistu. Tā arī rīkojās. Ķeza jau bija tāda, ka mums tajā brīdī, kad pieņēma neatkarības deklarāciju, nebija īstenībā nekāda kārtības ruļļa. Mēs nezinājām, kā strādāt parlamentam. Tāpēc mēs sagatavojām, nu tīri politiski. Pirmkārtām jau bija šis 3. maija brauciens uz brāļu kapiem, kur es vēl naktī izgāju pats brāļu kapu, sacerēju tādu kā deputātu zvērestu, lai deputātiem būtu tas stingrais mugurkauls, ka mēs visu savu senču miljonu priekšā, kas guļ gan brāļu kapos, kas atdevuši dzīvību gan Sibīrijā, gan arī par Latvijas brīvību, mēs viņiem solam, ka mēs nenobīsimies, ka mēs balsosim par brīvību. Tā mēs nolasījām šai saulēnajā rītā dzestrajā to solījumu, devāmies tūlīt uz augstāko padomu, bija šī amatpersonu vēlēšanas, un tad mums jau bija iecerēta tā, nu tā kā es parasti saku, garaspēka, karaspēka, smagā artilērija, spēcīga, garīga, intelektuāla cilvēka. Ja 21. aprīļa sapulcē tas bija mans Ziedonis ar savu, nu jau teiksmaino runu par Ziloni, kurš uzkāpis skudra majoritātei un tur sūdzis par diskrimināciju, ko skudras pret viņu tur veic, tad to galveno runu, lai pamatot neatkarību, mēs lūdzām uzrakstīt un norunāt rakstniekam Albertam Belam. Tur bija savu funkciju arī Maurikam Vulfsonam un arī Itai Kozakēvičai, kura ļoti spēcīgi to arī nacionāla minoritāšu vārdā pateica. Tāpēc jāsaka, ka pašā sēdē vairs tāda liela diskusija nebija. Es pat zinu, ka es ar Tautas frontes priekšsēdētāju autoritāti man vajadzēja apzvanīt gan arī katru deputātu vēl iepriekšējā naktī un teikt, draugs, tev blakus būs tāds deputāts, tu paskaties, vai viņš nenobīsies, uzsit viņam uz pleca, lai viņš balso par neatkarību, izveidot tādu sistēmu, lai tomēr, nu tā kā mēs viens otru pieskatītu, jo viens var nobīties, vienu var kaut kā apmuļķot, bet visi kopā tomēr mēs esam spēks.
Bet vēl jau viens tāds arguments, 1990. gada 21. aprīlī Daugavas stadionā Rīgā sanāca 8086 vietējo padomu deputāti.
Tur bija gan visi līmeņi, Latvijas PSR, jaunie vēlēti un PSRS
tieši
kopā.
Tieši tā, tur bija pārsvarā vietējo no visas Latvijas. Un tur arī bija tas vēsturiskais balsojums jau 21. aprīlī, ka Latvijai jāiet uz pilnīgu neatkarību. Un faktiski tas bija tāds arī labs arguments, cik es zinu arī sarunās Kavā ar Gorbačovu, ka, ziniet, ne jau tikai tie 138 augstākās padomes deputāti nobalsoja 4. maijā par neatkarību.
Kurs viņš sauc par Tautas frontes ekstrēmistu sakūdītiem?
Tieši tā. Bet izrādās tautas ievēlēto to ekstrēmistu ir daudz, daudz vairāk. Vairāk 8000, kur pirms tam jau arī tieši tāpat nobalsoja.
Un otrs, es uz sapulci, mēs arī skatāmies nedaudz nākotnē, jo čika vērtība būtu mūsu 4. maija deklarācijā nebūtu, ka šo deklarāciju pilda, jo nekas jau nemainījās. Viss armija šeit, vara šeit, partijas komitejas kara komisariāti, ja pašvaldības nepildīs augstākās padomes lēmumus, tad tādā gadījumā augstākā padoma paliek viena, un tāpēc mums bija svarīgi, ka pašvaldības nodemonstrēja lojalitāti. Nu, izņemot vienu pašvaldību, tā bija Daugavpils pilsētas padoma, kura paziņoja pēc 4. maija vienīgā visā Latvijā, ka Latvijas Republikas likums šajā teritorijā nav spēkā un tiek izveidota viena PSRS saliņa, kur vēl spēkā ir padomju likumi. Daugavpils bija plānota. Lukēnevs jau man padraudē 88. gadā, ka Daugavpili ir gatavs anklāvu scenārijas domi, kas bija izteikti tāda prokomunistiska. pieņēma šo lēmumu, bet nevarētu teikt, ka Daugavpils sabiedrība atbalstīja. Vismaz kaut kāda daļa un sevišķi jaunieši, no acīm redzot, negribēja atgriezties tajos laikos, kurus mēģināja noturēt kompartiju.
No tad šodienas analīzes viedokļa tas jautājums, kāda īstenībā mēs valsts atjaunojam, bija strīdīgs visu to periodu, sākot no 89. Gada vasaras, kad Tautas frontes valde izvirzīja apspriešanā jautājumu par neatkarību. Šis jautājums īstenībā nebija īsti skaidrs līdz pat, es teiktu, martam 1990. Gadam. Vismaz
pēdējā brīdī
faktiski. Jo Tautas fronte jau arī savā vēlēšanu platformā runāja par neatkarības atjaunošanu, bet īstenībā tur nebija pateikts, vai tā ir neatkarības atjaunošana tādā veidā, ka mēs vienkārši izveidojam valsti, protams, kādreiz vēsturē 18. Gadā viņi jau bijusi, vai arī mēs to neatkarību saprotam kā pilnīgi jaunas valsts izveidošanu. Un tikai faktiski ķeroties pie šīs 4. Māja deklarācijas, pirmajā augstākās padomes Latvijas Tautas frontes frakcijas deputāta sanāksmē, tā notika 21. Martā, tur arī tas jautājums gandrīz vai tā viennozīmīgi izšķirās, ka mums ir jāatjauno neatkarīga valsts, kas jau pastāvēja, pamatojoties 1922. Gada konstitūciju. Un man liekas, jau arī martā, aprīlī strādājot pie deklarācijas, par to vairs strīdu nebija. Diskusijas gāja par to, vai to daram radikālāk, ātrāk. Starp citu, pirmajos variantos nebija arī šis pārējais periods, tas parādījās tikai aprīļa beigās, vai arī līdzīgi kā Igaunija, starp citu, viņa arī 30. Martā, viņa deklarācijā bija tikai runa par to, ka viņi sāk neatkarības atjaunošanu.
Sarunas procesa,
faktiski veidot neatkarības. Mums bija daudz radikālāk. Mums tas nosacīti Igauņu variants, mēs to saucām par minimālo variantu. Tas minimālais variants tur vēl pirmajās nedēļās Tautas frontes augstākās padomes frakcijā tika apspriests, bet viņam tad liela piekrišana nebija. Tā kā faktiski tie deputāti, kas bija ievēlēti un kas strādāja pie deklarācijas un Tautas frontes frakcijas ciešā vadībā, tad tur jau tādas diskusijas nebija, ka jāatjauno 1918. Gada republika.
Tur bija arī liela nozīme Pilsoņu kongresa tādam zināmu spiedienam un nostājai, un vēl ļoti liela nozīme bija trimdas latviešu viedoklim, jo mums bija izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Pasaules brīvo latviešu apvienību, ar dažādākajām Latvijas Tautas frontes atbalsta grupām visā pasaulē. Dažas lietas, kas mums bija neskaidras no šī tiesiskā viedokļa un starptautiskā, viņi apskaidroja, un tad jau izkristalizējās tas, ka mēs atjaunosim šo neatkarību. Nu, un, protams, arī Egīla Levita faktors. Viņš atbrauc jau ar gatavu uzmetumu, kā tomēr arī starptautisko tiesību speciālists, viņš to ļoti labi argumentēt pamatoja. Mūsu juristi tomēr vairāk bija dzīvojuši šajā padomju tiesību sistēmā, jau šļurā, no kuras mēs tā īsti nezinājām, kā iziet. Savukārt Levits ar pilnīgi svaigu skatienu, tāpēc arī šī atšķirības starp bojāra un plotnieka, un pretī Levita no brīvās pasaules nāk šo neatkarības deklarācijas variantu, un beigās jau to, ko Egīls Levits bija uzmetis, to arī nedaudz interpretējot mēs pieņēmām. Kaut arī pašā sēdē atkal parādījās daži jauni projekti, bet mēs jau bijām tam taktiski gatavojušies un tie tik ar balsojumu vairāk un tūlīt pat noraidīt un apspriedīt jau to tekstu, kas bija sagatavots.
Bet, Dāņi, te jau bija jautājums par to opozīciju, par līdztiesību. Tie gan darīja visu iespējamo, lai divas dienas to darbu vestu strupceļā. Un es tiešām šobrīd arī neatceros varbūt visas tās detaļas, bet faktiski viena liela daļa tā laika vilkšana bija saistīta ar procedūru jautājumiem. 75% laika jau runas skanēja no līdztiesības
frakcijas. Pie tam runāja vairāk kārt nepārtraukt un redz naudu kārtības ruļļu, un viņi kā nevar pārtraukt. Un tad beigās mēs atradām modeli, kā ar vairāk un vienā brīdī deputāts ierosina, ka nu pietiek.
Tiešām 4. Maijā jau pievakarē, kad vēl tās runas no līdztiesības varēja, es domāju, vēl nedēļu tā turpināties, tad vienkārši bija priekšlikums nobalsojumu debats pārtraukt. Un, protams, vairākums nobalso, jo 4. Maija vakarā jau šķiet Tautas fronte bija izziņojusi to mītiņu Daugava malā sakarā ar augstākās padomes ievēlēšanu un jau deklarācijas pieņemšanu, ka tādam jānotika. Un tad, man liekas, 7.20, ja nemaldos, tas bija tas arī liktenīgais balsojums, ka mēs nobalsojām par 4. Māja deklarāciju.
Līdz ar to izskan raidījums, kurā pieskārāmies 1990. Gada 4. Maija deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu pieņemšanas priekšvēsturei un apstākļiem. Raidījumā dzirdējāt trešās atmodas un Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas procesa aktīvus dalībniekus. Nu jau mūžībā aizgājušo dzejnieku un publicistu Viktoru Avotiņu, selekcionāru un žurnālistu Jāni Rukšānu, geogrāfu Valdi Šteinu, publicistu, kādreizējo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Daini Īvānu un juristu un politologu Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli Tālavu Jundzi. Priecīgus svētkus, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.